Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune din proiectul nostru intitulat Apostolul Duminical. Intrăm în duminica a 28-a după Rusalii, când în bisericile noastre se va citi textul apostolic din Coloseni, Epistola Sfântului Pavel, capitolul 3, de la versetul 4 la 11. Meditația noastră am intitulat-o Îmbrăcarea în omul cel nou ne obligă la sfințenie. Haideți să dăm întâietate textului biblic. Sfântul Pavel le scrie așa creștinilor din Colose: când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El vă veți arăta într-o slavă. Prin urmare, ucideți mădularele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, întru care și voi ați umblat odinioară pe când trăiați în ele. Acum însă și voi, pe toate să le lepădați, mânia, întărătarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră, nu vă mințiți unul pe altul, de vreme ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi la oaltă cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaștere se reînnoiește după chipul celui ce l-a zidit. Acolo nu este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos totul întru toți. Amin. Apostolul de față ne stă drept în tocmai unui preambul asemănător celui din duminica 30-a după Rusalii, când s-a citit tot textul din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 de data aceasta, adică, efectiv, urmarea pericopei de astăzi. Deci acesta este un preambul, un rezumat, dacă vreți, al apostolului din duminica 30-a. De aceea nu trebuie să ne surprindă repetarea idei de îmbrăcare într-un omul cel nou, omul cel duhovnicesc, care prin harul lui Iisus Hristos se eliberează de jugul păcatului. Haideți să vedem acum cum se continuă textul nostru, pentru că există un fir logic, după cum spuneam, între pericopa aceasta și următoarea, care începe cu versetul 12 și se încheie în versetul 16. Aici, același apostol scrie următoarele: Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție, învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Iată așadar aceeași metaforă a îmbrăcării omului întru faptele cele bune sau, după cum am spus noi în meditația noastră, îmbrăcarea în omul cel nou are ca scop dobândirea sfințeniei. Acest apostol, în schimb, se deschide, vedeți, cu o imagine și mai convingătoare. Când Hristos va reveni în slavă pe pământ, înconjurat de sfinții săi îngeri, și noi vom arăta întru slava omului cel nou. Despre această imagine a lui Hristos însoțit de îngeri ne scrie același apostol Pavel, de data aceasta într-o altă epistolă, în prima către Tesaloniceni, capitolul 14 cu versetul 16. Este un text care cu siguranță ni se va părea cunoscut, fiindcă se citește la slujba înmormântării. Că la un semn poruncitor, la glasul Arhanghelului și în trâmbița lui Dumnezeu, însuși Domnul se va pocuri din cer și cei morți într-un Hristos vor învia întâi. Iar ca text geamăn este cel din 1 Corinteni 15, începând cu versetul 42, același apostol Pavel scrie următoarele: așa e și cu învierea morților, se aseamănă într-o stricăciune, învie într-o nestricăciune, se seamănă într-o necinste, învie într-o slavă, se seamănă într-o slăbiciune, învie într-o putere, se seamănă trup firesc, învie trup duhovnicesc. Iată așadar cele două texte care creionează, din perspectivă eschatologică, structura omului cel nou, a omului plin de sfințenia lui Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta, dezlipirea de păcat și de plăcere devine un imperativ pentru fiecare creștin în parte. Exprimarea apostolului este și mai plastică. El folosește verbul necroo, care înseamnă a pune spre moarte, împrumutând termenul din lumea medicală, unde se folosea pentru descrierea unei părți atrofiate a corpului, ca rezultat al unei boli necruțătoare, spune biblistul James Dunn în comentariul său la Epistola către Coloseni. Prin urmare, avem datoria de a ucide trupul acesta păcătos cu patimile lui, în sensul de a-l răstigni duhovnicește spre a învia întru sinea noastră omul cel nou, care se sfințește din zi în zi, se spune în versetul 10 al apostolului nostru, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaștere se reînnoiește după chipul celui cel a zidit. Iar această metaforă a răstignirii omului nu trebuie să ne surprindă, ea este prezentă în teologia Sfântului Apostol Pavel, o întâlnim în Epistola către Galateni, celebrul text mistic al Bisericii Ortodoxe: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată răstignirea omului cel păcătos, ca de acolo de pe cruce să învie omul cel nou, omul cel duhovnicesc. Păcatul desfrânării și al lăcomiei atrage peste cei pătimași mânia lui Dumnezeu. Manifestarea ei, cel puțin în cazul răzvrătirii lui Core, Datan și Abiron, vedem în Vechiul Testament, a fost necruțătoare, această mânie. Pământul înghițindu-i de vii pe aceștia și pe acoliții lor. Ne aducem aminte despre acești răzvrătiți care au pus la îndoială chemarea, sau mai bine spus, alegerea divină a lui Moise. Mânia lui Dumnezeu se manifestă și astăzi, întocmai, peste fiii neascultării, doar că jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos încă amână pedeapsa bine meritată, oferindu-le tuturor acestora timp de pocăință. Căci iată ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 3 cu 10, iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Acesta este finalul logic al omului răzvrătit, al omului păcătos. Însă tot din Evanghelie vedem că Iisus este mijlocitorul cel bun, care mijlocește pe lângă stăpânul viei, rugându-l să mai îngăduie încă un an, cu alte cuvinte, să-i mai dea acestui nefericit încă timp de pocăință, timp de schimbare a vieții. Ziua de mâine este șansa pocăinței noastre, pentru că nu știm dacă vom mai trăi. De aceea este bine mereu să fim împăcați cu Dumnezeu, să fim credincioși Lui, ca atunci când vom închide ochii, să știm unde mergem. În textul din Romani, capitolul 1 cu versetul 18, perspectiva este și mai incisivă. Mânia Domnului pedepsește din cer orice fel de fără de lege și nedreptate. Iată ce este scris: căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor care țin adevărul în robia nedreptății. Iată ce exprimare plastică, poetică. Mânia lui Dumnezeu cade fulgerător peste aceia care țin adevărul în robia nedreptății. Cu alte cuvinte, peste aceia care fac din adevăr minciună, din dreptate nedreptate. Însă Sfântul Pavel nu-L prezintă pe Dumnezeu asemeni zeilor olimpieni cu care destinatarii săi erau obișnuiți, și mă refer aici la cei din Colose. Acei zei care din capriciu pedepseau oamenii care îi ofensau. Nu, ci el îl înțelege altfel pe Dumnezeu, ca fiind unul care nu poate suferi păcatul, îndepărtându-i pe păcătoși de la sine așadar din pricina păcatelor oamenilor, nu dintr-un moft oarecare. Și de trei ori afirmă aceasta în Epistola către Romani, în capitolul 1, în versetul 24 odată, în versetul 26 a doua oară și în versetul 28 a treia oară. Haideți să vedem toate aceste trei versete, cum ne-l prezintă ele pe Dumnezeul cel mânios pe păcatul omului. Primul verset spune așa: de aceea Dumnezeu i-a dat necurăției după poftele inimilor lor ca să-și pângărească trupurile lor între ei. Cel de-al doilea verset: pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patim de ocară, căci și femeile lor au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii. Iar ultimul: și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în conștiință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată să facă cele ce nu se cuvine. Iată trei versete care ne prezintă un Dumnezeu ce nu transgresează liberul arbitru. Dacă oamenii aceia păcătoși au ales să se spurce prin aceste păcate nelegiuite ale homosexualității și lesbianismului, singuri își vor lua osânda pentru faptele lor spurcate și necurate. Dumnezeu nu intervine peste libertatea omului, dar omul trebuie să fie conștient că toate faptele sale vor avea repercusiuni grave pentru cei ce le practică. Problema cea mai mare a omului părăsit de către Dumnezeu, sau după cum spune Sfântul Pavel, lăsat la voia minții lui stricate. Problema este că acest individ își deschide ușa inimii spre posedare diabolică, fiindcă în general există o lege imuabilă. Natura nu suportă vidul. Dacă Dumnezeu pleacă, vine altcineva ca să ocupe acel spațiu. Și cel ce vine este diavolul cu slujbașii săi, cu duhurile necurate. Iată ce spune, de exemplu, același apostol Pavel corintenilor de data aceasta, în prima epistolă, în capitolul 5, unde se iscase un caz de incest în biserică, printre creștini, o faptă abominabilă. Iar pe acel incestuos, exclus din biserică, pe acela diavolul urma să-l aibă în posesiune. În versetul 5 stă scris așa: pe unul ca acesta, adică pe acel incestuos, să-l dați satanei spre pieirea trupului, pentru ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Isus. Așadar, vedeți scopul pedagogic din spatele acestui îndemn necruțător, din spatele acestui imperativ, mai bine spus, imperativ al recluziunii. Ținta pedagogică este totuși ca la finalul zilelor sale nefericite să poată totuși găsi îndurarea de Dumnezeu și din pricina suferinței prin care trece, lepădat fiind de către comunitatea mărturisitoare, în baza acestei suferințe să poată să-și găsească mântuirea. Pentru ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus, spune apostolul Pavel. Așadar, cel care intră în posesiunea diavolului își pierde dreptul de a participa la slava lui Hristos, despre care ne vorbește apostolul de astăzi. Realitatea tristă, dezolantă a creștinilor din Colose este că erau robiți de patima mâniei, de patima răutății, de patima blasfemiei, de patima vorbelor rușinoase, de patima minciunii și de multe alte patimi. Căci altfel, apostolul nu le-ar fi poruncit să se lepede de ele, ne spune Sfântul Teofilact al Bulgariei în comentariul său la această epistolă. Reiese pe cale de consecință că acești creștini, deși au primit luminarea botezului și cunoștința slavei lui Dumnezeu, totuși nu s-au dezbrăcat pe deplin de omul cel vechi, cu patimile lui, trăind astfel într-o duplicitate vinovată, care efectiv atragea mânia lui Dumnezeu. Acești defetiști, din nefericire, sunt paradigmatici pentru mulți creștini de astăzi. Creștini care consideră că se poate și cu Dumnezeu și biserica, dar și cu chefurile și bețiile și plăcerile rușinoase ale acestei lumi păcătoase. Deși cuvântul, Biblia, interzice clar o astfel de dedublare. Uitați-l pe același apostol Pavel, ce le scrie creștinilor din Roma, în Epistola către Romani, capitolul 13, cu versetul 13. Este un verset ușor de ținut minte. Romani 13 cu 13. Așa ca în plină zi să umblăm cuvincios, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie. Vedem că nici nu stă la discuție apostolul cu astfel de patimi, ci le taie din rădăcină. Extirparea lor nu suferă tergiversare. Iar în Efeseni, capitolul 5 cu 18 își continuă ideea și spune, de fapt le poruncește creștinilor din Efes, zona Asiei Mici de astăzi, să nu vă îmbătați de vin în care este pierzanie, ci vă umpleți de Duhul Sfânt. Să nu vă îmbătați de vin la uspețe și beții. Iar în 1 Petru, capitolul 4 cu versetul 3, de data aceasta celălalt apostol, fratele spiritual al lui Pavel, și mă refer aici la Petru, marele apostol Petru, le spune creștinilor tot din Asia Mică, următoarele, destul, zice dânsul, destul, adică până aici, gata, de astăzi înainte schimbați. Destul este că în vremile trecute ați făcut voia păgânilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și într-o nelegiuite slujiri idolești. De aceea ei se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a relelor purtări și vă defaimă. Cât este, dragi radioascultători, de actual acest verset în contemporaneitate. Vedeți cât de clar spune Biblia, destul cu chefurile, cu bețiile, cu jocurile, cu desfrânările. Cel care dorește să ia calea lui Hristos trebuie să se lepede de acest fel învechit de viețuire. Iar schimbarea lui trebuie să fie atât de drastică încât toți ceilalți din preajma sa, care i-au fost până mai ieri prietenii de pahar, să se mire, nedumeriți, perplexi, cum de nu mai veniți iarăși cu noi la chefuri și beții, în discoteci și în festivaluri de muzică pierzătoare de suflete? Cum de nu mai alergați cu noi în aceeași revărsare a puhoiurilor, răutății, duhurilor care stăpânesc lumea aceasta? Cum de? Vom putea răspunde, pentru că Iisus Hristos a atins de inima noastră și ne-a făcut oameni noi, oameni vii, oameni înnoiți, oameni înviați din moartea păcatelor. Iată ce ne învață Sfântul Apostol Pavel. Ferice de noi dacă vom asculta și ferice de sufletele noastre și aș putea continua ferice de urmașii noștri care vor vedea în noi, părinților, exemple vrednice de urmat. Ca să revenim la metafora dominantă a apostolului nostru, cea a îmbrăcării, trebuie să spunem că îmbrăcarea întru Hristos rămâne singura soluție duhovnicească de a depăși această stare de apatie religioasă. Căci vedem din Epistola către Romani, capitolul 13 cu 14, unde stă scris, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup să nu o faceți spre pofte, vedem așadar că doar o astfel de îmbrăcăminte hristică, histologică, îmbrăcăminte în Hristos, doar aceasta ne oferă harul de a nu ne mai preocupa de satisfacerea poftelor trupești. Lumina necreată a lui Hristos ne-a scos din noaptea păcatului, unde se consumau astfel de fapte rușinoase, iar statutul acesta nou, pus sub lumina zilei eschatologice a prezenței lui Dumnezeu întru noi, nu ne mai îngăduie reîntoarcerea în întuneric. Haina murdară a nopții înstrăinării de Hristos trebuie urgent lepădată cu orice preț, ne spune părintele profesor Vasile Gheorghiu în comentariul său la Epistola către Romani, o carte din perioada interbelică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur atrage și el foarte bine atenția că faptul acesta mistic de a ne îmbrăca întru Hristos Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, presupune mai întâi curățirea și sfințirea trupului, adică tocmai lepădarea cu totul a plăcirilor rușinoase, căci nu se poate uni trupul cel sfânt al lui Hristos, așadar trupul euharistic din Sfântul Potir, nu se poate uni cu un trup pământesc supus pătimirilor nelegiuite. Pentru că o astfel de unire nefirească cu acest trup nesănătos măcinat de patim și plăceri, o astfel de unire ar produce adevărate dezastre pentru cel din urmă, pentru păcătos. Ia uitați ce realitate tristă descrie același apostol Pavel pentru creștinii din Corint, care exact așa făceau. Aceștia vedem în capitolul 11 că se împărtășeau în stare de ebrietate. În epoca primară exista acest obicei al meselor numite agape frățești. Creștinii se întâlneau, mâncau și abia apoi se împărtășeau. Exista acest obicei străin gândirii noastre de astăzi de a consuma Sfânta Euharistie pe stomacul plin. Abia în secolul 2, se schimbă această practică, tocmai pentru a evita aceste derapaje de ordin eclesial, și se statornicește acest obicei prezent în biserica noastră până astăzi, de a primi trupul și sângele Domnului pe nemâncate. Dar în Corint exista această abatere și creștinii de acolo se împărtășeau cu Hristos în stare de profundă nevrednicie. Din cauza acestui act, mulți dintre ei s-au îmbolnăvit, iar alții chiar au murit. Așadar, nu este de joacă cu Hristos și cu Sfintele Taine. Iată ce spune textul. Să se cerceteze, dar omul pe sine. Dokimazeto este termenul în greacă, adică omul să-și intenteze un aspru proces de conștiință, o adevărată introspecție și să fie sincer, onest cu el însuși, dacă este vrednic spre a se apropia de Sfântul Potir, iar dacă nu, să se pocăiască. Deci acesta este barometrul vieții noastre spirituale, cercetarea de sine însuși. Iar acolo unde omul nu dovedește destulă gândire critică, să spunem așa, acribie duhovnicească, evident intervine rolul duhovnicului. Duhovnicul vine și certifică dacă penitentul este vrednic de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Iată rolul salvific al duhovnicului în viețile noastre. Să se cerceteze, dar omul pe sine, zice Sfântul Pavel, și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cele ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea sunt mulți dintre voi neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Iată, daunele sufletești și trupești a celor care se împărtășesc cu nevrednicie. Sfântul Teodoret al Cirului, în tâlcuirile sale la epistolele Sfântului Apostol Pavel, explicând această pericopă, aseamănă taina Sfântului Botez cu îmbrăcarea într-o omul cel nou, cel care a pus capăt păcatului, săvârșind neîntrerupt voia lui Dumnezeu. Într-adevăr, prin botez am gustat în avans din chipul vieții viitoare, unde vom fi liberi de stricăciune și îmbrăcați pe deplin în nestricăciune și slavă. Însă cu toții am lepădat această slavă și ne-am reîntors slujirii păcatului, fapt pentru care Dumnezeu a retras harul său de la noi, însă nu pentru o lungă perioadă, tocmai pentru ca să-l râvnim înapoi cu inimă curată, iar Domnul să ne-l dăruiască pentru totdeauna, ne învață părintele Sofronie Zaharov, despre care ne vorbește ucenicul său Zaharia Zaharu în cartea aceasta, adu-ți aminte de dragostea cea din tâi cele trei perioade ale vieții duhovnicești. Este o carte deosebit de folositoare pentru înțelegerea lucrării tainice ce se săvârșește cu noi când Dumnezeu intenționat își retrage harul, așteptând din partea noastră acea căutare asemenea celei din viața psalmistului când spunea: te caută sufletul meu sau te dorește precum cerbul dorește izvoarele cele proaspete. Iar când această căutare își va atinge apogeul, Dumnezeu își retrimite harul și ne umple de slava sa. Redobândirea pentru totdeauna a harului, a slavei lui Dumnezeu, părintele Iosif Trifa a înțeles-o sub forma inspirată a războiului duhovnicesc, inițiat în poporul român prin lucrarea misionară oastea Domnului. Iar tactica de luptă propusă de părintele Iosif Trifa este aceasta. Vedem în cartea sa ce este oastea Domnului. Citez. Noi trebuie să distrugem toate podurile ce ne mai leagă cu lumea. Trebuie să distrugem toate căile de retragere în duhul lumii din care am ieșit. Noi n-avem și nu trebuie să avem decât o singură cale. Înainte spre biruință. Iubite radioascultătorule, tactica să știi că rămâne aceeași, fiindcă a dat până acum nemăsurată roadă. Este comanda celui care ne-a înscris la oaste. Stă scris clar în 2 Timotei 2:4, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-i placă celui ce l-a adus în oaste. Poruncindu-ne să nu ne mai uităm înapoi spre Sodoma patimilor diavolești și să nu lăsăm niciun prilej șoaptei vinovate de a ne ispiti să dezbrăcăm haina cea nouă a pocăinței, ci să privim neîncetat spre Hristos, Cel ce începe și desăvârșește credința întru noi. De aceea aș încheia cu acest verset din Evrei 12:2, care sintetizează tot ce am spus până acum, cu ochii țintă la Cel ce începe credința și o desăvârșește, la Iisus, Cel ce în locul bucuriei care stătea înainte a îndurat crucea în disprețul rușinii și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. cu ochii ținte la Iisus Hristos, doar așa ne vom putea îmbrăca decisiv în omul cel nou, practicând sfințenia în viața noastră. Amin.